Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko 3000. Disko 3000. Dobro veče. Večeras Disko 3000 predstavlja neke od sjajnih albuma koji su objavljeni u poslednjih 6 meseci, a vezani su za muzičare iz Azije. Ali kako to obično biva, Evropa dominira i pokupi kajmak od tih najboljih muzičara i jednostavno možda je to tržište gde se diskovi i najbolje prodaju. Ali počet ćemo sa umetnikom koji ima 75 godina i ovo mu je prvi album za evropsko tržište. U pitanju je pakistanski pevač Ustad Sami. Njegov album je objavljen za izdavačku kuću Glitter Beat, koje je vlasnik Amerikanac koji već 15 godina živi i radi u Ljubljani u Sloveniji. Glitter Beat je već 5 godina uzastopce najbolji izdavač kada je World Music u pitanju po proceni dva referentna panela World Music novinara i DJ, radijskih DJ-eva. Album se zove, neobično, God is not a terrorist, a objavljen je pre samo 11 dana. Slušamo za početak kompoziciju ili pesmu Twilight.
Oh,
na početku godine jedan od albuma koji se već sada kandiduje za listu najboljih na svim mogućim svetskim listama. Glitter Beat je i ovog puta, da tako kažem, ubo pravu stvar, no kao što to obično biva, nije ovdje samo Glitter Beat taj koji je dobro odabrao, nego je u pitanju producent i dobitnik Gremija Ian Brennan, koji je zadužen za seriju Hidden Musics koju Glitter Beat objavljuje, i Ian Brennan je producent skoro svih albuma, čovjek koji očigledno putuje na sve strane sveta i otkriva nove stvari. Ako se ne varam, Grammy je dobio za produkciju albuma grupe Teen Arriven. Slušali smo ga i kao muzičar i producenta na posljednjem albumu tuvanske pevačice Sanjko Namčilak, a evo ga sada ponovo u ulozi producenta, čovjeka koji je otišao i sve ovo vrlo jednostavno snimio. Ustad Sami je čovjek koji gaji muziku koja je u toj regiji još iz preislamskog perioda. Dakle, stara je više od 700 godina i praktično to nije baš nešto što je jako korisno i jako zgodno u jednom islamizovanom Pakistanu izvoditi i čuvati ovu muziku. Naravno, najveći problem je ko će naslediti ovaj način pevanja i izvođenja kada premine već u podmoklim godinama Ustad Sami. Kako sada stoje stvari, to ne može niko da nasledi, jer niko za sada ne peva na ovaj način i niko ne praktikuje surti ovaj način pevanja i tih starih jezika koji su kombinacije i farsije i sanskrita i hindija i nekoliko mrtvih jezika kao što su vedik i gibriš. Ali eto, Ustad Sami i dalje uspeva da peva tu pakistansku muziku koja je praktično bila uzor za kavali majstore, i praktično kao i svi najveći majstori, oni koriste ono iz tradicije, što je jako dobro bez obzira da li pripada istom kulturnom, religijskom ili drugom miljeu. Ali Ustad Sami, čovjek na koga treba obratiti pažnju, a vrlo zanimljivo je da njegovo prezime znači čuti. Ustad Sami na albumu God is not a terrorist za Glitter Beat, samo 6 pesama, od kojih je posljednja dugačka više od 18 minuta, ali jedan stvarno sjajan album. Očekujte ga da će biti ponovo puštan negdje na početku iduće godine kada budem pravio listu najboljih svjetskih albuma. Za kraj predstavljanja ovog albuma, ratna pesma ili war song, ovo je Ustad Sami. Yeah.
Disko
3000.
Večerašnji Disko 3000 u potpunosti posvećen muzičarima koji dolaze iz Azije. Dva albuma večeras azijskih muzičara koje ćemo predstaviti su objavljena u Evropi, a jedini koji nije je album Pendulum. U pitanju je kompozitorka i sviračica instrumenta koji se zove pipa, ona se zove Chung Yu Feng i dolazi sa Tajvana. Međutim, i ovaj album ima neke evropske veze, jer se na albumu pojavljuju i muzičari iz Evrope, Nemačke, Mađarske, ali isto tako iz Indije, Indonezije, ali i Švedske, da se opet vratimo u Evropu. Veoma zanimljiv, dugačak, intenzivan album gde se meša ova četvorožična kineska lauta, improvizacija, kineska muzika, evropska improvizacija, evropska nova muzika, stvarno bogat album, brojnim idejama, i ono što me posebno oduševljava da na albumu koji traje preko 70 minuta jednostavno muzičari ne dozvoljavaju da vam pažnja popusti, jednostavno da ne biste propustili neki od zanimljivih zvukova ili kombinacija koje one prave. Na pesmi koju ćemo čuti na početku predstavljanja ovog albuma, koja se zove Outside In, sviraju i violinista Zoltan Lantoš, Mađar, i pijanista i kompozitor Matijas Frej. Sve kompozicije pripadaju Chung Yu Feng. Thank you. Chung Yufeng na albumu Pendulum za izdavačku kuću Tres Music and Arts, izdavačku kuću čijih smo nekoliko albuma imali priliku da predstavimo pre čak i 10 godina. Pevačica Urna je imala dva albuma na ovoj etiketi, najnoviji album je objavila za svoju etiketu sa poljskom grupe Kroke, taj album smo predstavili u decembru prošle godine, a evo ih ponovo nekako na sceni, možda su oni u međuvremenu i objavljivali neke albume lokalnih autora, ali za Chung Yufeng ovo je prvi celosvirajući album, ali stvarno urađen na jedan izuzetan način. Nešto materijala je snimljeno na samom Tajvanu, a deo tokom njenih rezidencija u Nemačkoj i Indoneziji. Početak snimanja je bio 2013. kada je u Indoneziji snimila jednu od kompozicija sa tamošnjim folk ansamblom Samba Sunda, čiji smo jedan od ranijih albuma emitovali pre 8 godina u ovoj emisiji. Sada ćemo čuti kompoziciju koja otvara ovaj album, Simple Gravity, Chung Yufeng. Thank you. muzika sa Tajvana, retka prilika da čujemo nekog od kompozitora. Chung Yufeng svira pipu, taj stari kineski instrument, kinesku lautu, a mi ćemo je predstaviti na albumu Pendulum za Trees Music and Art, izdavačku kuću sa Tajvana, na albumu dugačkom 77 minuta u jednoj od međunarodnih saradnji sa švedskim muzičarima. U pitanju je praktično posljednja kompozicija na albumu The Sleepless Cuckoo. Thank you.
Disko
3000.
Večerašnju šetnju kroz azijske predele završit ćemo sa onim delom koji se čini bar meni najplodnijim. U pitanju je muzika iz Irana. Rođaci Mehdi i Adi Brostami su objavili svoj zajednički album za izdavačku kuću ARC Music pre nekih 5 mjeseci, možda 6. U pitanju je praktično u ovoj emisiji najstariji od svih albuma, odnosno najranije objavljen, i to je ono što je neverovatno, da ovaj veliki kontinent uspeva stalno da prezentira neka nova imena. Mi smo imali priliku da u novembru ponovo pozdravimo Mohamed Rezu Mortazavija na koncertima u Srbiji, a evo da čujemo i kako zvuče rođaci, od kojih jedan svira setar, žičani instrument, a drugi tombak, ono što ste imali priliku da vidite i u rukama Mortazavija. Album se zove Melodic Circles ili Urban Classical Music from Iran, šta god to značilo. Počinjemo sa kompozicijom Delight. Thank you. rođaci, klasično obrazovani na prestižnim iranskim školama, Mehdi i Adi Brostami, muzičari koji sviraju tradicionalne instrumente. Setar je instrument koji u modernom svetu ima 4 metalne žice. Originalni instrument nekada davno je imao 3 žice, zbog toga se i zove setar, odnosno 3 žice, a ova dvojica muzičara, naravno kurdskog porekla i u kurdskoj muzici, su našli i najveću improvizaciju. Praktično provincija odakle dolaze Kurdi se smatra muzičkom i kulturnom prestonicom Irana, a oni su se u svom zajedničkom radu ovaj put naslonili na stare melodije koje su prenošene s generacije na generaciju, poznate kao radifs, i gde je uključena improvizacija, gde stare melodije transformišu u nešto novo. Tako je i formirana i bazirana klasična iranska muzika u oko tih promjena i u kompozicije i, ili skale nazvane Dastag, i ova dva urbana Dastaga su zastupljene na albumu koji se zove Melodic Circles za izdavačku kuću ARC ili Arc Music. Prvi je Bajate Tork, a drugi Circle je Bajate Esfahan, i mi sa njega sada slušamo kompoziciju Live. Thank you. Ovo je album Melodic Circles, Mehdija i Adi Barostamija. Čućemo sa ovog albuma još posljednju kompoziciju Mystic Dance, a sljedećeg utorka slušat ćemo muziku Zapadne Afrike iz Benina, Benin International Musical, zatim novi album malijskog maga Baseku Kujatea i gambijskog muzičara Davda Džobarteha. Večerašnju emisiju su radili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Prijetno.